Sveicināšu teātrā ir Džurs Ozols un...
Mani sauc Filips.
Radio Marija Setra klausīsimies, kā Filips atbildēs uz jautājumiem. Filip, cik tev gadi?
9.
No cik gadiem tu sāki iet skolā?
No 7.
Kurā klasē tu te tieši?
3.
Vai tev patīk klases biedri?
Es mājumācībā mācos.
Vai tev ir kaut kas, ko pateikt par dzīvi?
Nezinu.
Nezinu? Nu, tad vēlāk, ja būs, ja vēlēsies piedalīties ētrā, tad varēsim piedalīties.